المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншаллах, Алла Субхана ва Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсирін әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен 113-ші аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. 113-ші аятта Алла Субхана ва Таала айтады: "Ва қалатил яхуду лейсатин насара аля шайи ва қалатин насара лейсатил яхуду аля шайи ва хум ятлунал китаб. Казалика қала аллазина ла яъламуна мисла қаулихим" فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Джон үшінші аятта айтады: яһудилер насаралардың ешқандай негізі жоқ десе, насаралар да яһудилердің ешқандай негізі жоқ дейді. Негізі жоқ дегенде алайша, яғни лейсатин насара алайша деген кезде еш нәрсенің үстінде емес деген. Яғни олардың ұстанған жолы, ұстанған сенімдері еш нәрсе емес, дұрыс емес деген мағынада келген сөз. Яһудилер насранилар жайында солай айтады, насранилар яһудилер жайында осылай айтады. Вахум ятлунал китаб. Бұлардың барлығы да кітап оқитындар. Яғни Алла Субхана ва Тааладан келген кітапқа иман келтіретін адамдар кітап оқи тұра олар осындай сөзді айтады. Казалика қала аллазина ла яъламуна мисла қаулихим. Білімсіз адамдар деген сөзден бұл жерде мақсат Мекке мүшриктері білімсіз адамдар да солардың айтқанындай айтты. Яғни олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның еш негізі жоқ, пайғамбарымыздың ұстанған жолы дұрыс емес деген сөзді айтты. Фаллаху яхкуму байнахум яумал қиямати фима кану фихи яхталифун. Алла қиямет күні олардың талас тартыстары үстінен үкім айтады деді. Алла Субхана ва Тааля бұлардың таласқа түскен мәселесінің ертең қияметте шешімін береді. Алла Субхана ва Тааля бұл мәселеде өзінің үкімін жүргізеді. Бұл жалпы ғұламаларымыз тәфсир кітаптарында Наджран христиандар деген, Йемен жақтан келген христиандар бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келеді. Сонда олар келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдында отырған кезде яһудилерден арасындағы ғалымдары келіп сол мәжіліске қатысып, сол жерде яһудилер мен насранилардың арасында тартыс кетеді. Қызу тартыс болып, соңы бір-бірін балағаттаумен, бір-бірін кәпірге шығарумен осы нәрсемен бітеді. Яһудилер бұлар христиандар адасқан дейді, христиандар бұл яһудилер адасқан дейді. Себебі бұлардың арасында үлкен негізгі айырмашылық бар. Негізгі кітаптар бір болғанымен яһудилер Айса алейхиссаламды мойындамайды. Айса алейхиссаламды олар зинадан туылған деп есептейді. Ал христиандар болатын болса, насранилар Айса алейхиссаламды Құдайдың ұлы дейді. Яғни араларында осындай айырмашылық, осындай келіспеушілік бар. Негізінде енді әл-куфру миллатин вахида деді ғой. Негізінде күпірлік немесе кәпірлер олар бір ұлт немесе бағана бір ұлт емес, бір қауым деп келетін сөз бар. Сол үшін де қарап отыратын болсақ, тарихта яһудилер мен насранилар мұсылмандарға қарсы бірігеді. Бірақ негізінде шындап келетін болса, мұсылмандар насраниларға яһудилерден гөрі жақынырақ. Қалайша, біз Айса алейхиссаламды Құдай демейміз, бірақ Айса алейхиссаламды Алланың рухы, рухуллах, Алланың кәлимасы, яғни Алланың күн деген сөзінен пайда болған ұлы пайғамбарлардың бірі, ол кісіге иман келтірмеген адам мұсылман бола алмайды. Қайсы бір адам, мысалы, Құранда келген пайғамбарлардың 99-ына иман келтіріп, біріне иман келтірмеймін десе, ол адам мұсылман болмайды. Кімде-кім Айса алейхиссалам Алланың елшісі емес десе, пайғамбар емес десе, немесе Муса алейхиссалам Алланың елшісі емес, пайғамбар емес дейтін болса, ол адам мұсылман бола алмайды. Енді біз осылайша Айса алейхиссаламды құрмет тұтамыз. Ол кісінің анасын қасиетті, сондай өте жоғары деңгейдегі әйелдерден деп есептейміз. Мариям анамыз деп айтамыз, ол кісіні құрмет тұтамыз. Ал яхудилерге қарайтын болсаңыз, яхудилер оны зинадан бала тапты, ол Айса басқа деген секілді осындай нәрсені айтады. Және Айса алейхиссаламның олардың тарихында жалпы, енді ол тарихта болды ғой, өлім жазасына кесілуіне яхудилердің дін басылары тікелей атсалысты. Тікелей атсалысты. Алла субханаһу ва тағала олардың айласынан, олардың көздеген нәрсесінен Айса алейхиссаламды құтқарды. Раффа'аһуллаһу илайһи, Алла субханаһу ва тағала оны аспанға көтеріп алып кетті. Бірақ қарап отыратын болсақ, яхудилердің Айса алейхиссаламға деген дұшпандығы өте үлкен. Және христиан дінін бұзуға да солардың үлкен негізі қызметі орасан, өте зор. Павел деген кісі, апостол Павел дейді орысшасында, ол негізінде яхуди дінін ұстанған Айса алейхиссаламға дұшпан болған адам. Айса алейхиссалам олардың арасынан кеткеннен кейін бір күні мен көшеде кетіп бара жатыр едім, маған Айса көрінді, сөйтіп неге өзіңді тозаққа отын етіп жатсың, тәубеңе кел деді. Мен сол жерде ақиқатты біліп тәубеге келдім, болды, мен енді осы Айса алейхиссалам жолын ұстанамын деді. Енді ол жерде оның көзіне көрінді ме, көрінген жоқ па, бұндай мәселелер жалпы ол көзіме көрінді, түсімде көрдім деген секілді нәрселер, бұлар негізі зәти нәрсе деп айтылады арабша. Ғылымда зәти маудуи деген нәрсе бар. Зәти маудуи, зәти бұл жеке субъективтік мәселе. Яғни оны сен дәлелдей алмайсың. Оны бір ғылым, бір білім дәлел ретінде алып, соны басқа біреуге дәлел еткізе алмайсың. Мысалы, мынаған неге сен сенесің десе, біреу айтады, мен жүрегім осыған бұрылып тұрады, немесе түсімде пәленшіні көрдім, осыны маған көрсетті деген секілді сөз айтатын болса, бұл бір нақты дәлел емес сыртқы өмірде. Ал енді мысалы нақты ғылыммен дәлелденетін нәрсе бар, оны маудуи нәрсе дейді. Яғни әлгі кісі солай айтты да, одан кейін христиандарға кіріп хат жаза бастады әркімге. Соның хаттарының ішінде келеді әлгі аздап арақ ішіп тұрсаң болады деген әңгіме, Алла тағала сенің денеңдегі бір сантиметр теріге қарап қолған жоқ деп сөйтіп сүндетке отыру деген нәрсені, оның үкімін жойды, тағы да басқа да осындай көп деген христиан дініне өзгеріс енгізген. Жалпы христиан дінінде енді олардың несі бойынша айтып жатырмыз ғой, жалпы Алланың алдында немесе пайғамбарлардың шақырған дінінің барлығы ислам діні болып табылады. Осылайша өзгеріс енгізген үлкен негізінде ғұламалар сол апостол Павелді христиан дінінің негізін қалаушы деп те қарастырады. Себебі қазіргі кезде көптеген көзқарастардың барлығы соның сөздерінен, соның басқа адамдарға жазған хаттарынан, тағылымдарынан алынады. Сөйтіп ол яхуди болды. Яғни жалпы яхудилер мен насранилардың арасында негізінде үлкен дұшпандық бар, бірақ күпірлік бір миллет, бір қауым болғандықтан да мұсылмандарға қарсы бірігіп кететін жағдайлар өте көп болады. Соңғы уақыттарда, соңғы жылдары осы Рим папаларының бірі яхудилерді Айса алейхиссаламның қанынан тазартты. Оғанға дейін негізі Рим папалары да, жалпы мұсылмандар, яхудилер құдай ұрғандар, олар құдайдың баласын өлдірді деген секілді сөзді айтады. Негізінде, яғни қарайтын болсаң, ақидасы қызық жалпы. Негізінде ол келіп ағашқа керілуі адамзат үшін бақыт болатын болса, сол арқылы адамзат күнәсінен арылып, Құдайдың мейіріміне қол жеткізген болатын болса, онда оған көмектескен яхуделер негіз жақсы тірлік істеген ғой олар үшін. Бүйтіп қарап отыратын болсаң, негізінде оларға былайша айтқанда услугу оказали дейді ғой орысша, яғни оларға керісінше көмектесіп берді. Енді бірақ жалпы араларында дұшпандық болды. Соңғы уақытта осы Рим папаларының бірі болды, енді ол алдын өтіп кеткендер, мынау қазіргі яхудилердің оларға қатысы жоқ. Сол үшін біз бұларды Айса алейхиссаламның қанынан тәбрия жасаймыз, яғни бұлардың оған қатысы жоқ. Бұлар бұл мәселеде кінәлі емес деп, сөйтіп араларында тағы да жақындау болды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің алдына келген кезде яһудилер мен христиандардың арасында осындай үлкен талас болып, бір-бірін кәпірге шығарып осындай сөздерді айтады. Кәзәлика қала аллазина ла яъламуна мисля қаулихим, сол секілді сөзді білімі жоқтар да айтты дейді. Білімі жоқтар да айтты. Яғни білімі барлардың өзі өзінің арасында таласып, екеуі де самауи кітапқа, Алладан нәзіл болған кітапқа иман келтіреміз деп отырып осылай таласып жатса, бір-бірін кәпірге шығарып жатса, онда мұсылмандар тура жолда емес деген мүшриктердің сөзі мүлдем алынбайды. Бұлардың өзі осындай үлкен ихтилафқа түсіп отыр. Негізінде яһудилер Инжелді мойындау керек еді. Бірақ олар мойындаған жоқ. Себебі Алла субханаһу ва тааладан ол да түскен кітап. Оны олар мойындамастан жалпы насраниылықта адасуда деп айыптады. Енді мыналар да алдыңғы яһудилердің ұстанып отырған кітабы ол да негізінде самауи кітап екендігін біледі насраниялар. Бірақ солай бола тұра мыналарды адасуда айыптайды. Сөйтіп отырғанда енді ешқандай кітап берілмеген, білімі жоқтар келіп, ислам да дұрыс емес деп жатса, олардың сөзіне мүлдем бұл жерде орын жоқ. Сол үшін де Алла субхана ва тааля кәзәлика қала аллазина ла яъламуна мисля қаулихим, тура сол секілді сөзді білім берілмегендер де айтты дейді. Олар Мекке мүшриктері исламға қатысты айтты. Мыналар өзара айтып жатса, олар исламға қатысты. Бұлар да, яғни әл-муслимун алейсу аля шей деген сөзді айтты да. Мұсылмандар да адасқан, олар да тура жолда емес деді. Алла субхана ва тааля, енді мыналардың өзара таласы осындай болатын болса, онда мынау мүшриктер жайында не деуге болады дегенде Алла субхана ва тааля осы жерде келтіріп жатыр. Фаллаху яхкуму байнахум яумал қиямати фима кану фихи яхталифун. Алла субхана ва тааля бұлардың талас тартысқа түскен мәселелерінде ертең қияметте үкім жүргізеді. وَمَنْ أَظْلَمُ келесі аят 114-ші аятта وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Алланың мешіттерінде Алланың атын ауызға алуға тыйым салған, яғни Алла зікір етілуіне тыйым салған және мешітті бұзуға ұрынғандардан өтер залым бар ма? Олардың мешіттерге қорыққан түрде ғана кірулері лайық. Олар бұл дүниеде қорлық көріп, ахиретте ауыр жазаға тап болады. Енді бұл 114-ші аят кімдерге қатысты түскен деген мәселеде ғұламалар әртүрлі көзқарастар айтқан. Біреулер анау яһудилерді талқандаған, олар мемлекетін талқандаған Навуходоносор жайында түскен деді. Тағы біреулер ол әлгі римдіктердің патшасы Титусқа қатысты түскен деген секілді сөздерді айтқандар бар. Бірақ дұрысырағы бұл жерде бұл Мекке мүшіріктеріне қатысты түскен. Енді олардың мүшіріктерге ұқсастығын Алла субхана ва тааля мына жерде келтіргеннен кейін бұл аятта да олардың, яғни мүшріктердің тағы бір жамандығын Алла субхана ва тааля айтып кетіп жатыр. Олар не істеді? Олар мұсылмандарды харам мешітінде намаз оқудан тыйды, Алланы зікір етуден тыйды және жалпы мешітке кіруден тыйды. Әбу Бәкір радиаллаһу анху өзінің үйінде мешіт істеп қойған еді. Сол мешітінде намаз оқуға да олар тыйым салып келіп зияндарын тигізді. Алла субханаһу тағала солар жайында айтып жатыр. Енді осы мешіттерде Алланың есімі зікір етілуге тыйым салған және мешіттерді бұзуға ұрынғандардан кім залымырақ, олардан залым кім бар деп жатыр. Имам Мулла Али Қари рахимахуллах осы мәселеге қатысты ғұламалардың тағы бір тәфсірін келтіреді. Ол тәфсір жалпы адамның жүрегі. Бұл да адамның бір ішкі мешіті дейді. Бұны көбірек тасауф ғалымдар айтқан сөз. Адамның ішкі мешіті дейді. Енді сол жүрегін Алланың зікірімен толтырмастан, керісінше оның ішіне басқа жаман нәрселерді кіргізіп, жүректің дерті болған ауруларды кіргізіп, осылайша жүрегін құртқан, жүрегін бұзуға әрекет еткен адамнан қандай залымырақ адам бар дегенде тәфсірді береді. Ал негізінде бұл аят сол мүшриктерге қатысты түскен. Алла субхана ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сүйінші хабарын жеткізіп, «Улаика ма кана лахум айядхулуха илля хаифин». Олар мешіттерге қорыққан түрде ғана кіруге лайық деді. Яғни олар болашақта сондай уақыт болады. Харамға, жалпы харам мешітіне Меккедегі қорыққан қалде кіреді. Яғни егер жасырынып кіретін болса, негізінде олардың мешітке кіруге мүлдем құқылары жоқ. Құранда Алла субхана ва тағала бұған қатысты аят түсірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейін Мекке фатх етілгеннен кейін сахабаларын жіберіп, сол жерде бұдан кейін Каабаны мүшрик келіп тауап етпесін деп, жалпы Меккеге кіруге тыйым салынды оларға. Одан кейін жалпы Әл-Джазира Әл-Арабиядан, яғни сол жерлерден, жалпы сол қалалардан мүшриктер, тағы да басқа да дін өкілдері ұзақтатылды. Алла субхана ва тағала бұл жерде, яғни сондай уақыттар келеді, олар бұл мешітке кіре алмайды. Енді қазір тыйым салып жатқан болса сендерді, және сулхул худайбия болатын жылда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям умра жасаймын деп шыққан кезде алдынан тосып кіргізуге рұқсат бермеді. Пайғамбарымыздың кіруіне олар тыйым салды. Бірақ Алла субханаһу ва тағала Құранда айтқандай, ла тадхулуна ал-масджидал харама иншааллаху аминина мухалликина руусакум ла тахафун. Иншаалла сендер сондай ешқандай қорқынышсыз қажылық жасауға, умра жасауға, харамға кіресіңдер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сүйінші хабарын жеткізді. Лахум фид-дунья хизйу ва лахум фил-ахирати азабун азим. Бұл дүниеде оларға қорлық бар және ахиретте ауыр азап бар дейді. Бұл дүниенің қорлығы оларға жалпы мешіттен тыйғандарға джизия немесе бағанағы исламға қарсы шыққандарға Алла субханау тағала басқа да бұл дүниенің өзінде азаптарын берді. Және олар сол өздері кезінде қарсы шығып немесе билік жүргізген Меккеден ұзақтатылды. Ал ахиреттегі олардың азабы бұдан да ауыр. Алла субханау тағала аяттың жалғасында 115-ші аятта айтады: «Валиллахил машриқу вал мағриб». Шығыс та, батыс та Алланікі. «Фаайнама туаллу фасамма ваджухуллах». Қайсы жаққа бет берсеңдер де, яғни қайда бет бұрсаңдар да, Алланың жүзі сол жақта. Алланың қыбласы сол жақта. «Инналлаха васиун алим». Алла расында аса кең, толық білуші дейді. Енді бұл аят жалпы бұл аятқа қатысты ғұламалардың арасында не себепті түсті, немесе алдыңғы аятқа қандай байланысы бар деген мәселеде түрлі көзқарас бар. Имам Фахриддин ар-Рази рахимахуллах мынандай пікірді айтады бұған қатысты, және басқа да пікірлерді келтіреді. Бұл яһудилер жалпы Байтул-Мақдиске, яғни Ақсаға қарай құлшылықтарын жасайды. Олардың қыбласы сол жақ. Сол жерден Алла Тағала көтерілген немесе сол жерге түскен деген секілді олардың бір ақидасы бар. Насранилар олар шығыс жаққа қарап құлшылығын жасайды. Енді қазіргі уақытта барлығы сондай ма, Аллаху алим. Бірақ сол уақытта шығысқа қарап құлшылығын жасайтын болған себебі шығыс жақта Айса алейхиссалам дүниеге келді деді. Аятта келеді ғой. Линаджалаху аятан лин-наси ва рахматан минна ва кана амран мақдия фахамалатху фантабазат бихи маканан шарқия деп келеді. Яғни сол шығыс жақта болды, немесе шығыс жаққа қарай барды деген аятта келгенде олар шығысты жалпы қасиетті деп сол үшін біледі. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ енді қайда жүздерің бұрсаңдар да Алланың қыбласы сол жақта деді. Бұл жерде енді алдыңғы аятқа бұның қатыстылығы қалай? Жалпы яхудилер, насранилар біреулері әлгі қазір айтып кеткендей ақсаға қарап намаз оқыды, құлшылығын жасады. Біреулері шығысқа қарап өздерінің құлшылығын жасады. Себебі олардың ақидасында Айса алейхиссалам осы дүниеге енді. Яғни олардың құдайы дүниеге енді, дүниенің ішінде болды. Осы әлемде болды, жүрді. Яхудилерде де тура сондай өзінің жаратқан осы әлеміне кіретті, әлемінде серуендеп жүре береді, адам бейнесіне кіріп алып жүре береді. Библияда келеді ғой. Ибрахим алейхиссаламға үш адам келді, бейтаныс. Үшеуі келген кезде бірден бір бұзау сойды. Бұзауды сойып, сол жерде лахм машуи дейді, арабшасында солай келеді. Былайша айтқанда шашлық істеді. Қазіргі тілмен айтатын болсақ, соны үшеуі тойып жеп алды. Үшеуі екі періштемен құдай еді дейді. Екі періштемен құдай еді дейді. Бізде екі періште келді, олар жеген жоқ. Не үшін жемейсіңдер деген кезде біз Алланың елшілеріміз деді. Періштелер жемейді, ішпейді. Әлгі жыныстық қатынасқа түспейді, көбеймейді. Алланың бұйрығын орындау үшін жаратылған Алланың құлдары. Енді бұлардың ақидасында жоқ, құдай әлемге ене береді. Және бұл дүниеде жүре береді. Алла субханаһу ва тааля оларға айтып жатырды. Бұл жалпы батыста, шығыста барлығы Алланың жаратылыстары. Ал Алланың жаратылысына енген нәрсе оның өзі жаратылыс. Қалайша ол құдай болуға лайық дегенде, яғни Алла субханаһу ва тааля оларға бұл аяттарда бір жағынан рад, яғни қарсы жауап беріп жатыр. Бұл бір тәфсир. Екінші бір тәфсирде негізі олар харам мешітінен тыйды, жалпы соған қатысты бұл аят осы жерде өзінің орнын тапты деді. Негізінде адам енді сол Мәсжидул Харамды білмесе, қай жақта екенін, Кабаны қай жақта екенін білмесе, онда не жасайды, соған қатысты бұл аят. Алла субхана ва тааля бұл аятта жалпы шығыста, батыста Алланың екендігін айтып жатыр. Яғни шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік барлығы Алланың жаратқан жаратылысы, Алланың мүлкі. Алла субхана ва тааля қалаған жағын, қалаған тарапты қыбла етеді. Алдыңғы аятта олар қалайша бұл харамды қыбла етті, неге ақсадан бұрылып кетті басқа деген нәрсені айтты ғой. Алла субхана ва тааля айтып жатыр. Шығыста, батыста барлығы Алланыңкі. Кабаның өзі ол Алла Тағала қыбла еткендіктен де бізге қыбла болды. Алла субхана ва тааля қаласа басқа жақта бізге қыбла етер еді. Яғни ол бір өздігінен оның бір өзінде бір сол қыбла болатындай бір нәрсе болғандығынан емес, Алла субхана ва тааля қыбла еткендіктен де бізге Кааба қыбла болды. Алла субхана ва тааля қаласа басқа жақта да бізге қыбла етіп берер еді. Одан кейін فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ қайда жүздеріңді бұрсаңдар да Алланың қыбласы сол жақта. Бұл аят бір жағынан осы сапарда жүрген адамға қатысты түскен аят деді. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары сапарда болады. Бұны имам ибн Аббас радиаллаху анхума келтіреді. Сөйтіп түнде ижтихад жасап намаздарын оқиды. Кейін таңертең тұрған кезде қараса негізі дұрыс жаққа намаз оқымаған екен. Кәбаға қарай намаз оқымаған, басқа жаққа қарап намаз оқыған. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға осының хабарын берген кезде осы аят түсті дейді. Осы аят түсті дейді. Бұл бір пікір. Екінші пікірде бұл көліктің үстінде нәпіл намаз оқымақшы болған адамға қатысты түскен аят деді. Жалпы екеуіне де қатысты. Бірі адам Кәбаны іздеп таба алмаған кезде шамамен мына жақтау деп намазын оқиды. Кейін қателескенін білсе, ол намазын қайтып оқымайды. Және одан кейін екінші, жалпы нәпіл намаз оқыған адамға қатысты, нәпіл намаз оқуда көліктің үстінде оқып кете беруге болады. Нәпіл намаз, оған нақты сан жоқ. Мен мынанша оқуым керек, мынаншадан артық оқысаң болмайды деген нәрсе жоқ. Сол үшін де адам құлшылығын жасағысы келсе, көлігінің үстінде, бағана автобуста кетіп жатса да, нәпіл намазын оқып жүре береді. Ал парыз намаздар шектеулі, ол үшін мысалы көліктен түсіп, әсіресе осындай атпен, түйемен жүрген кезде көліктен түсіп оқу, ол бір үлкен қиындық туғызбайды. Түсіп парызын оқып алады, ар жағына қайтадан көлікке мінетті, нәпілін оқып кете береді. Енді нәпілді қанша көп оқысаң сонша жақсы, енді әрбір оқу үшін жерге түсу керек болса, онда қиыншылық тудырады. Ондай кезде адам не жерге түсіп, сонымен көш тоқтайды, кетіп бара жатқан керуен тоқтайды, немесе көліктің үстінде нәпіл намаз оқуға мүмкіншілік болмайды. Сол үшін де Алла субханаһу тағала жеңілдетіп, нәпіл намаз оқиым деген адамға көліктің үстінде оқып кете беруге рұқсат берді. Және одан кейін қыбланы іздеп, бірақ нақты қыбланы таба алмастан намаз оқыған адамға да қатысты Алла субханаһу тағала айтады: қай жаққа жүздеріңді бұрсаңдар, сол жақта Алланың тікелей мағынасы жүзі дейді. Ғұламаларымыз оның ішінде Ибн Аббас радиаллаһу анһума, яғни Алланың қыбласы сол жақта деді. Және одан кейін бұл аят жалпы әлгі жаудан қашып бара жатқан, қыблаға бет бұра алмайтын, біліп тұрса да қыблаға бет бұра алмайтын адамға да қатысты екендігін айтады. Құранда Алла субханаһу тағала айтады: «Фа ин хифтум фарижалан ау рукбана». Әлгі намазға бекем болыңдар деген аяттан кейін, қорықсаңдар, онда жүріп кетіп бара жатқан халдеріңде, жаяу жүріп бара жатқан халдеріңде, немесе көліктің үстінде оқып кете беріңдер деді. Ондай кезде руку сәжде де адамның мойнынан түседі. Аузымен айтып кете береді. Артынан мысалы жауығып бар жатыр, тоқтап намаз оқуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Қалай қарай кетіп бара жатса, сол жағы ол үшін қыбыла, және әлгі руку сәждесі де мойнынан түседі. Сол кеткен бойы оқып кете береді. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Қайда жүздеріңді бұрсаңдар, Алланың қыбласы сол жақта. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Алла субханаһу тағала толық білуші, аса кең дейді. Енді бұл аятқа қатысты мынау қазір өздерін сәләфиміз деп жүрген кісілер, сол бауырларымыз, солардың ұстаздары сондай қате болған тәфсир айтады. Мысалы Шейх Хусаймин өзінің Шарх аль-Ақида аль-Васития деген кітабында «Фаинама туәллу фәсәмма уәжхуллах» дегенге қатысты, қай жаққа жүздеріңді бұрсаңдар, сол жақта Алланың қыбыласы деген пікір айтылған дейді. Бірақ ол пікір дұрыс емес. Дұрыс пікір ол: қайда жүзіңді бұрсаң, сол жақта шынайы Алланың жүзі. Себебі Алла тағала бізді қамтып тұр дейді. Яғни олардың ақидасында жалпы Алла субханаһу тағала осы жаратылысты, бүкіл жаратылысты өзінің затымен қамтып тұр деді. Соңында қандай нәтиже шығады? Яғни біз Алланың ішіндеміз деген ақида шығады. Енді бір жағынан енді мына аятқа қатысты мынандай тәфсір бергені мүлдем қызық. Олардың ақидасында бағанағы Алла субханаһу тағаланың әлгі екі қолы бар, бес саусағы бар, екі аяғы бар, балтыры бар, жүреді, жүгіреді деген ақида ғой. Енді барлық жақтан тек қана жүзі қамтып тұрса, онда не болды? Енді сендер бекітіп жатқан басқа бағанағы ағзалар, ағза мүшелер қайда қалды деген сұрақ туындайды. Яғни бір сондай бір түсініксіз ақиданы айтады. Әлбетте, бұл аят оларға дәлел болмайды. Бұл жерде жалпы «уәджихуллах» деген сөз қыбла мағынасында келеді. Жүз сөзі қыбла мағынасында келеді. Жүз сөзі, мысалы, Алланың разылығы деген мағынада да келеді. «Иннамә нутъимукум ливәджихиллах». Сендерді Алланың жүзі үшін тамақтандырамыз дейді. Бұл жерде, яғни, Алла разы болу үшін тамақтандырамыз деген сөз. Кейде жүз деген сөз келеді, мысалы, «зат» дегенді білдіреді. «Күллі шәйін хәлікун илля вәджихе». Барлық нәрсе жоқ болушы жүзінен басқа дейді. Жүзінен басқа деген, яғни, Алланың өзінен басқа деген. Екінші бір тәфсирі, барлық нәрсе жоқ болушы тек қана Алланың жүзі үшін жасалынған амал ғана қалушы деген мағынада. Яғни, рия басқа ниеттермен жасалған амалдар жоқ болады. Тек қана Алла разылығы үшін жасалған амал ғана қалады. Алла соған ғана сауабын береді деген мағынада келген сөз. Яғни, уәджих сөзі әртүрлі мағынада келеді. Жалпы, бұл жерде кейде имам Фахриддин Рази ол Бәйтуллах, Нақатуллах деген мағынада да сондай тіркеспен де келген мағынада болуы мүмкін дейді. Сондай тіркес ретінде келген сөз болуы да мүмкін дейді. Мысалы Бәйтуллах, Нақатуллах деген кезде бұл жерде идафатул махлуқ иляль халиқ, яғни жаратылысты жаратушыға тіркестіру. Біз Алланың түйесі бар, Алланың үйі бар деп айтпаймыз ғой. Бірақ Құранда Бәйтуллах деп келеді, Нақатуллах деп келеді. Сол секілді бұл жерде уәджихуллах дегенде, яғни Алланың қыбласы деген мағынада келген дейді. Уәджих сөзі бір жағынан, яғни мәтәтәуәджаху илей. Соған бағытталатын. Мысалы, адамда жүзі уәджих деп аталады. Не үшін? Себебі адам сол жүзімен бағытталады біреуге. Жүзімен бағытталады. Қыблаға да адам жүзін бұратын болғандықтан да оған да осылай қолданылады дейді. Алла субханаһу ва тағала алим, білуші кең. Енді бұдан кейін Алла субхана ва тағала яхуди насранилардың және сол секілді мүшриктердің тағы бір өте үлкен ауыр олардың адасқан тұсын айтады. Бұл Аллаға бала телу, яғни Алланың баласы бар деп айтулары. Ол мәселені Алла нәсіп етсе, иншалла келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханак ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.